Slovensko by podľa OECD malo zlepšiť stav verejných financií a pripraviť fiškálny plán na viacero rokov. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Zemetrasenie vo Venezuele si podľa úradov vyžiadalo viac ako 160 životov.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko by podľa OECD malo zlepšiť stav verejných financií a pripraviť fiškálny plán na viacero rokov. Deficit v tomto aj v budúcom roku organizácia odhaduje na 4,3% HDP. Podľa ekonomickej správy OECD o Slovenskej republike by krajina mala posilniť svoje verejné financie a vykonať reformy zamerané na zvýšenie produktivity a zamestnanosti. Slovensko podľa organizácie potrebuje dôchodkovú reformu a zhodnotenie, kedy a za akých okolností môžu ísť ľudia do predčasného dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
V tej správe sa nachádza oblasť, kde hovorí o adresných 13 dôchodkoch. Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodkov, proste sú to naše mami, otcovia, na 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
Zároveň organizácia odporúčila zrušenie transakčnej dane. Opäť Ladislav Kamenický.
Tu chcem zdôrazniť jednu vetu, ktorá sa nachádza v tej správe, keď si to pozriete. Musím povedať, mnohí berú, že ja som pomaly otcom a neviem, že ja trvám na transakčnej dani. Za mňa poviem jednu vec, keby sme zdedili lepšie verejné financie, ja by som chcel znižovať dane, chcel by som zrušiť transakčnú daň, chcel by som zrušiť iné opatrenia, ktoré sme museli urobiť na to, aby sme zlepšili verejné financie na Slovensku. Ale ten dovetok je dôležitý, s dôrazom na fiškálnu neutralitu. Transakčná daň prináša Slovenskej republike okolo 430 až 450 miliónov aj do budúcoročného rozpočtu.
Ústavný súd včera rozhodol, že volebné obvody v Bratislave porušujú princíp rovnosti hlasov. V kľúčovej časti vyhovel návrhu ombudsmana Roberta Dobrovodského. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka sa nález týka jednej vety v zákone a preto ho netreba meniť. Predpokladá, že na rozhodnutie súdu bude prihliadať Bratislavské mestské zastupiteľstvo pri určení volebných obvodov. Následne je čas pol roka na úpravu zákona. Predseda Národnej rady Richard Raši tvrdí, že momentálne netreba v parlamente meniť zákon. Stačí, aby sa v Bratislave zmenili volebné obvody a prispôsobili sa požiadavkám ombudsmana.
Krátko z domova.
Progresívne Slovensko zostáva v júni na čele volebného modelu agentúry Ipsos pred druhým smerom. Progresívci by získali viac ako 20% hlasov. Strana Roberta Fica by bola tesne za nimi s 19%. Tretie hnutie Republika mierne stratilo, kleslo na 10%. Nasledovala by SAS, Hnutie Slovensko, Hlas a KDH. Do parlamentu by tesne preklzli aj demokrati, ktorí by získali len niečo viac ako 5%. Rebríček dôveryhodnosti politikov podľa Ipsosu naďalej vedie Peter Pellegrini. Prezidentovi verí 37% občanov. Ešte v septembri 2024 to bolo 50%. Nasleduje predseda PS Michal Šimečka s dôverou 29% voličov. Veľmi podobný počet ľudí dôveruje aj lídrovi SAS Branislavovi Grelingovi a premiérovi Robertovi Ficovi. Advokát Peter Kubina a policajti okolo Jana Čurilu dostali z policajného prezídia poštou obálku s utajovanými skutočnosťami. Kubina sa pýta, či išlo o administratívne zlyhanie alebo pokus o spravodajskú hru. Advokát tvrdí, že obálka nebola nijako špeciálne označená a po jej otvorení zostal zaskočený, lebo písomnosť bola označená stupňom utajená vyhradené. Smer uvažuje o Judite Lašákovej ako o kandidátke na prešovskú županku. Najsilnejšia vládna strana neplánuje podporiť ministra investícií Samuela Migala, ktorý s podporou Roberta Fica rátal. Polícia sa plánuje zamerať na vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu motorového vozidla. Dnes to deklarovala policajná prezidentka Jana Maškarová aj v reakcii na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči aut do odstavených cestárskych vozidiel. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie 13 ľudí a takmer 5 tón ťažkých drog. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 000 eur. Ako informovala koordinátorka projektov múzea Zdenka Sninčáková, podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia hotová do konca marca budúceho roka.
Projekt je financovaný z programu Slovenska a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové oprávnené výdavky, ako už bolo povedané, predstavujú sumu 745 003,86 €. A výška spolufinancovania, teda príspevku Európskej únie, je 633 253,28.
Symbolický kľúč od budovy odovzdala zástupcovi dodávateľskej spoločnosti Šťadce ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Podľa nej prinesie projekt množstvo benefitov.
Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov, tých máme na Slovensku mimoriadne málo. Revitalizácia záhrady, rekonštrukcia vstupnej brány a oplotenia a mimoriadny dôraz kladieme na bezbariérovosť.
Ministerka pripomenula, že Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie.
Pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Jeho expozície približujú život a dielo Anny a Jiřího Horákovcov, ktorí celý svoj život zasvetili dokumentovaniu spoločných kultúrnych tradícií a vzájomného porozumenia medzi našimi národmi.
Cirkvi.
Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Tvrdí to ministerstvo investícií, ktoré dnes v Banskej Bystrici otvorilo odbornú diskusiu o príprave nového programového obdobia po roku 2027 so zástupcami registrovaných cirkví na Slovensku. Ako po stretnutí s predstaviteľmi Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí konštatoval minister investícií Samuel Migal, cieľom je vytvoriť systémový rámec spolupráce tak, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania.
Cirkvi, a to už je jedno, či je to rímskokatolícka, gréckokatolícka, či sú to evanjelici, či sú to zástupcovia židovskej náboženskej obce alebo ďalších spoločností a spoločenstiev, ktoré okrem toho, že spravujú veľmi vzácne kultúrne pamiatky na Slovensku, sa starajú o duchovné zdravie a duševné zdravie všetkých ľudí na Slovensku. Bohužiaľ, tieto spoločenstva a tieto organizácie boli pri príprave predchádzajúceho programového obdobia vylúčené z možností čerpania eurofondov, alebo keď, tak boli na okraji záujmu.
Výsledkom stretnutí by malo byť memorandum. Zaručí, aby boli cirkvi plnohodnotným partnerom pri nastavovaní budúceho programového obdobia a ich skúsenosti zaznievali pri definovaní rozvojových priorít Slovenska. Opäť Samuel Migal.
Dnes možno v malej možnej miere prostredníctvom rád partnerstiev, prostredníctvom územia sú zachraňované isté sakrálne pamiatky, ktoré na Slovensku máme. No bohužiaľ, nejde o systémové opatrenie. Preto sme sa spolu s kolegami na ministerstve regionálneho rozvoja rozhodli pri príprave nového plánu čerpania eurofondov, ktoré sa začne na Slovensku od roku 2028, zapojiť do tejto diskusie aj zástupcov práve týchto cirkví a týchto spoločenstiev.
Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda ocenil, že stretnutie otvorilo širší priestor pre odbornú diskusiu. Hovorili nielen o sakrálnych stavbách a kultúrnom dedičstve, ale aj o tom, čo tieto miesta naplňa, a teda o duchovnom rozmere a službe ľuďom. Trnavská univerzita tento týždeň hostí medzinárodnú konferenciu o výchove charakteru. Organizuje ju Európska asociácia pre charakter a cnosť. Medzinárodné podujatie prinieslo do Trnavy odborníkov z celého sveta, ktorí diskutujú o tom, ako prepojiť poznanie hodnot a charakteru s ich skutočným uplatnením v každodennom živote. Viac príspevku Borisa Kolára.
Po Madride, Ríme a Viedni sa v tomto roku konferencia koná na Trnavskej univerzite v Trnave. V úvode konferencie na tlačovej besede predstavili kľúčový význam výchovy charakteru v globálnych vzdelávacích politikách. Prečo je téma výchovy charakteru aktuálna aj v tomto storočí, priblížil profesor James Arthur, zakladateľ Jubilee Centra pre charakter a cnosti pri Birminghamskej univerzite a profesor na Harvardskej univerzite.
Charakter je dnes dôležitý, pretože chceme, aby naše deti prekvitali. Aby prekvítali v škole a chceme, aby boli tými najlepšími verziami samých seba, aby tak mohli ísť do sveta a meniť ho a skutočne prispieť, významne prispieť k spoločnému dobru spoločnosti. Takže charakter je nesmierne dôležitý pre každého jednotlivca.
Na tlačovej konferencii tiež priblížili koncept výchovy charakteru v novom štátnom vzdelávacom programe. Koncept priblížil Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý je spoluautor konceptu výchovy charakteru v novom kurikule.
Vôbec prvýkrát sa úplne explicitne charakter a cnosti v štátnom vzdelávacom programe spomínajú, s tým, že my sme tam dali aj úplne konkrétnu štruktúru, že akým spôsobom, na čo teda dbať, kde by mohli byť tie štandardy alebo konkrétne špecifické ciele v rozvoji charakteru.
Koncept zahŕňa viacero oblastí, od praktickej múdrosti, vedomosti až po túžbu po spravodlivosti cez líderstvo až k prosociálnemu správaniu. Popoludní sa konala panelová diskusia o výzvach a trendoch v súčasných globálnych vzdelávacích politikách v prepojení na výchovu charakteru.
Pápež Lev XIV. Strávi júl v letnom sídle pápežov v Castel Gandolfe. Po rokoch sa tak svätý otec vracia do tradičnej pápežskej rezidencie, ktorú pápež František nevyužíval, informuje Ľudovít Malík.
Pápež Lev XIV. Sa do Castel Gandolfa presunie v sobotu 4. júla po pastoračnej návšteve Lampedúzy. Apoštolský palác slúžil počas pontifikátu Františka ako múzeum. Od mája prebieha jeho úprava na pápežskú rezidenciu, kde majú slovenskí pútnici v júli hľadať svätého otca, pripomína vedúci slovenskej redakcie Vatican News Martin Jarábek.
V prvých júlových nedelách je v oficiálnom programe uvedená poludňajšia modlitba Anjel Pána v Castel Gandolfe 5. a 12. júla. Odporúčam sledovať pútnikom oficiálnu stránku Vatikánu, kde sa nachádzajú tieto dátumy. Pre pútnikov je to dôležitá informácia, pretože v týchto časoch treba smerovať nie na námestie svätého Petra, ale do Castel Gandolfa.
Júlové generálne audiencie sa konať nebudú. Cestu do Castel Gandolfa Jarábek odporúča vlakom.
Ja si myslím, že najpraktickejšie je s tým vlakom, pretože je tam ťažké nájsť nejaké parkovanie. Z Ríma premávajú regionálne spoje zo stanice Termini smerom na Albano Laciale, pričom sa vystupuje na stanici Castel Gandolfo.
V auguste sa pápež vráti do Vatikánu k obvyklému programu. Pútnikov ale čakajú v Ríme vysoké horúčavy.
V auguste sú tu v Ríme ešte stále veľké horúčavy. Treba si zabezpečiť dostatok tekutín, ale nie veľké fľaše, pretože tie cez kontroly neprejdú. A treba sa pripraviť na to, že slnko je skutočne veľmi ostré.
Aktuálne informácie o pápežskom programe nájdu pútnici na oficiálnej stránke Vatikánu.
Náklady na nevyhnutné opravy v Kievsko-Pečorskej lavre po nedávnych ruských náletoch sa v súčasnosti odhadujú na 40 miliónov eur. Riaditeľ Národnej rezervácie Kievsko-Pečorská lavra Maxim Ostapenko zdôraznil, že obnova pamiatky je prioritou, pretože ochrana kultúrneho dedičstva a svätých miest je priamou súčasťou psychologickej obrany proti ruskej agresii.
Zahraničné spravodajstvo.
V Poľsku sa dnes koná konferencia o obnove Ukrajiny. Podujatie organizujú vlády Poľska a Ukrajiny s cieľom zmobilizovať finančnú a politickú pomoc na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny. Poľský premiér Donald Tusk tvrdí, že obnova Ukrajiny musí zahŕňať nielen rekonštrukciu zničenej infraštruktúry, ale aj zmierenie založené na pravde a porozumení spoločnej histórii.
Stojíme všetci pred veľkou historickou misiou. Touto misiou je úplné zjednotenie Európy a slobodného sveta. Zjednotenie tvárov v tvár agresii a neistote, do ktorej sa celý svet v posledných rokoch ponoril.
V ostatných letách.
Slovenský premiér Robert Fico na konferencii v Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami.
Skorší mier znamená menšie škody a menšie škody znamenajú jednoduchšiu obnovu. Bez zastavenia vojny nebude možné v plnom rozsahu obnoviť suverenitu, demokraciu a vybudovať novú prosperujúcu a európsku krajinu.
Slovensko podľa premiéra presadzuje rešpektovanie medzinárodného práva založeného na charte OSN a dlhodobo vyzýva na intenzívnejšie diplomatické úsilie.
Slovakia has provided development.
Slovensko poskytlo rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane takmer 9 miliónov eur vo forme materiálnej humanitárnej pomoci, od zdravotníckeho materiálu a vybavenia cez generátory, komponenty energetickej infraštruktúry až po ďalšiu nevyhnutnú podporu. Táto pomoc zahŕňa aj poskytnutie ochrany viac ako 150 tisíc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. To predstavuje približne 2,6% našich obyvateľov a zaraďuje Slovensko medzi krajiny, ktoré niesli jedno z najväčších bremien solidarity v Európskej únii.
Venezuelu v noci zasiahli dve silné zemetrasenia. Podľa dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej si udalosť vyžiadala najmenej 164 mŕtvych. Ďalších takmer 1000 ľudí utrpelo zranenia. Vyhlásila tiež výnimočný stav. Americká geologická služba predtým odhadovala, že obetí môže byť 10 až 100 tisíc. Situáciu priblíži Monika Majerová.
Prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,2 malo epicentrum asi 28 kilometrov na západe od mesta Morón a jeho ohnisko bolo v hĺbke 13 kilometrov. Krátko na to americká geologická služba ohlásila otrasy s magnitúdou 7,5. Prezidentka Delcy Rodriguezová uviedla, že krajinu zasiahlo takmer 20 následných otrasov. Skutočná tragédia sa podľa nej stala v meste La Guaira, asi 30 kilometrov na sever od Caracasu, kde sa zrútili desiatky budov. Domy kvôli otrasom padali aj v Caracase. Zlá je podľa ministra vnútra situácia aj v caracaskej štvrti Altamira, kde sa zrútili obytné domy a ďalšie budovy. Vyzval preto ľudí, aby zostali vonku, pretože následné otrasy môžu spôsobiť ďalšie škody. Podľa agentúry Reuters sa zdá, že venezuelská ropná infraštruktúra nebola zemetrasením bezprostredne zasiahnutá. Zástupca amerického ministra zahraničných vecí Jeremy Levin vyhlásil, že USA sú po zemetrasení vo Venezuele v kontakte s venezuelskými úradmi a mobilizujú pomoc pre túto juhoamerickú krajinu. Levin následne uviedol, že Spojené štáty vyšľú do Venezuely pátracie a záchranné týmy a poskytnú lekárske a humanitárne zásoby. Pomoc ponúkli aj niektoré latinskoamerické krajiny. Pripravenosť USA Venezuele pomôcť potvrdil aj americký prezident Donald Trump. Podľa neho si dve veľké zemetrasenia vo Venezuele vyžiadali zdrvujúci počet obetí. Aj slovenský prezident Peter Pellegrini uviedol, že Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia. Rozsah katastrofy je podľa neho obrovský a utrpenie ľudí kdekoľvek na svete nesmie ostať nepovšimnutým.
Pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi prosí o modlitby za obyvateľov Venezuely a spúšťa mimoriadnu zbierku na pomoc zasiahnutým komunitám. Pomôcť je možné darom cez stránku ACN. Národný riaditeľ Miroslav Dzurek hovorí, že medzi poškodenými budovami sú aj kostoly, farské domy a cirkevné inštitúcie. Mnohé z nich utrpeli vážne statické poškodenie.
Caracaský arcibiskup Raúl Castillo povedal, že práve sa vrátil z viacerých farností a mnohé z nich majú vážne statické poškodenie. Patria medzi najviac zasiahnuté miesta katedrála v Caracase a približne tucet ďalších farností. Úplný rozsah škôd však zatiaľ nie je možné určiť, pretože výpadky elektriny a internetu komplikujú celkovú komunikáciu v tejto situácii. Máme informácie, že v mestách ako na Urali spadla strecha pravej lode kostola. Kostol aj farský dom v Paguite sa zrútil. Farár sa len zázračne zachránil. Vážne zasiahnutá je aj diecéza La Guaira. Jej biskup Pablo Modesto González Pérez v rozhovore s nadáciou ACN opísal dramatickú situáciu v dieceznom seminári, ktorý práve nadácia ACN každoročne podporuje.
Napriek zlej situácii práve farnosti otvorili podľa Miroslava Dzurecha dvere rodinám, ktoré nemajú kde bezpečne prenocovať.
Síce teda cirkev sama počíta škody, už teraz pustila prvú núdzovú pomoc. Farské komunity prijímajú ľudí, ktorí sa boja vrátiť domov alebo prišli o bezpečné bývanie. A mnohé farnosti prijali ľudí, aby mohli prenocovať v ich priestoroch. Od zajtra sa začnú kontroly, ktoré určia, ktoré chrámy bude možné znova otvoriť aj pre verejnosť. Arcibiskup Björd povedal, nech nám Pán Boh pomáha a dá nám potrebnú útechu, aby sme mohli sprevádzať náš ľud v týchto ťažkých chvíľach.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má záujem navštíviť Bratislavu a ostáva už len doladiť termíny. Informoval o tom minister zahraničia Juraj Blanár po telefonáte s ukrajinským kolegom Andriom Sibihom. Najbližšie zasadnutie ukrajinskej a slovenskej vlády bude v Lvove. Ministri zahraničných vecí podľa oznámenia slovenskej strany absolvovali telefonický rozhovor s cieľom prediskutovať organizáciu plánovaných rokovaní na medzivládnej ako aj bilaterálnej úrovni. Ursula von der Leyenová oznámila prevod prvých viac ako 3 miliardy eur Kyjevu v rámci úveru od Európskej únie. Celková výška pôžičky je 90 miliard a vyplácanie peňazí je rozdelené na tento a budúci rok. Prvá tranža podľa predsedničky Európskej komisie predstavuje makrofinančnú podporu Ukrajiny. Trumpova vláda požiadala kongres o takmer 88 miliard dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Celkovo 67 miliard dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagonu v súvislosti s operáciou Epic Fury, teda americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu. Francúzske námorníctvo tento týždeň pri pobreží Sicílie zadržalo ďalší tanker z tzv. Tieňovej flotily, ktorú Rusko využíva na obchádzanie sankcií uvalených západnými štátmi. V príspevku na Instagrame o tom napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Francúzsko doteraz zadržalo 5 tankerov ruskej tieňovej flotily. Ruské ministerstvo zahraničných vecí dnes oznámilo, že vyhostilo rumunského generálneho konzula a zatvorilo rumunský konzulát v Petrohrade. Ide o recipročné opatrenia. Moskva uviedla, že rozhodnutia prijala v reakcii na neopodstatnené odvolanie súhlasu Bukurešti s činnosťou ruského generálneho konzulátu v Konstance a rozhodnutie Rumunska vyhlásiť vedúceho tohto úradu za nežiadúcu osobu. Kanadskí futbaloví reprezentanti prvýkrát v histórii postúpili na majstrovstvách sveta do vyraďovacích bojov. V priamom súboji o prvé miesto v základnej B skupine totiž prehrali vo Vancouveri so Švajčiarskom 1-2. Prvýkrát okúsia atmosféru vyraďovačky aj hráči Bosny a Hercegoviny. Tí postúpili so 4 bodmi ako prvý z tabulky tretích tímov. Pomohlo im k tomu víťazstvo 3-1 nad Katarom. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli na Azteckom štadióne Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto so ziskom len jedného bodu. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov. Futbalisti Juhoafrickej republiky v rozhodujúcom zápase prekvapujúco zdolali Korejskú republiku tesne 1-0 a na jej úkor postúpili z druhého miesta základnej A skupiny. Postupujú aj marockí futbalisti, zaistili si to v záverečnom treťom zápase základnej časti, v ktorom zvíťazili nad Haiti 4-2. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. V druhom kole prehrala v pozícii nasadenej 16-ky so Srbkou Teodorou Kostovičovou 6-4, 6-7 a 4-6. V tiebreaku druhého setu nevyužila náskok 4-2. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Olíviou Nicholsonovou postúpili už do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu. Vo štvrťfinále si ako nasadené dvojky poradili s filipínsko-americkou dvojcou Alexandra Elová, Vinas Williamsová, hladko 6-3, 6-2. Slovenský futbalista Roman Procházka bude pokračovať v Spartaku Trnava aj v nasledujúcej sezóne. Skúsený stredopoliar podpísal s klubom nový ročný kontrakt do roku 2027, ktorý by mal byť jeho posledný v hráčskej kariére. Pre Procházku pôjde o 13. sezónu v trnavskom drese. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabulke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom štvrťfinále ich čakajú opäť Fíni. Osmičku semifinalistov doplnili z B skupiny India a Veľká Británia. Ženy vo svojom 4. zápase zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte tak majú 2 víťazstva a 2 prehry. Slovenský atlét Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu typo z kritérium SMP v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 10,25 sekundy. Od jeho sezónneho maxima z Plzne ho delila jediná stotina. Volko po triumfe na stovke ovládol aj beh na 200 metrov, keď zvíťazil časom 20,81 sekundy a opäť si vylepšil svoje sezónne maximum.
Po tej stovke možno narastla trošku viacej chud na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať. No a čo ma teší tiež, že mladá generácia za mnou sa postavila vládze a že ma dobieha pomaly.
Beh na 400 metrov cez prekážky ovládol na Šťavničkách Matej Balúch, ktorý zvíťazil v sezónnom maxime 49,48 sekundy. Veterná ženská stovka sa stala korisťou najväčšej zahraničnej hviezdy podujatia Češky Karolíny Maňasovej. Viktória Forsterová skončila na 4. pozícii. Na 100 metrov cez prekážky dobehla až 5. avšak časom 13,20 si vyrovnala sezónne maximum.
Nie je to úplne asi to, čo by som chcela, ale verím, že je na čom pracovať, môžem sa z čoho posúvať. Vrchol je ešte ďaleko. Myslím si, že po nevydarených pretekoch cez víkend je toto vlastne na dobrej ceste, takže určite som strašne hladná za kvalitnými výkonmi, čiže ja verím, že ma to teraz nakopne a raz vybuchne to všetko zo mňa, že to bude fajn.
Napínavý súboj priniesol aj beh žien na 400 metrov, z ktorého vyšla víťazne Daniela Ledecká.
Počasie.
Aj zajtra bude slnečno a teploty budú podľa Petra Jurčoviča ešte vyššie ako dnes.
Slnečné počasie, extrémne teplo. V noci na juhu by to malo byť tak na hranici tých 20 stupňov, že či bude alebo nebude tropická noc, tak šancu má zase najmä Bratislava. A potom cez deň, tak už by sme mali ísť aspoň na 37 stupňov na juhu, juhozápade a možno, že aj v Košickom kraji to už pôjde až niekde k 35-ke. Sever bude mať menej, tam by to malo byť zatiaľ do 30 stupňov.
Naladte si nás aj večer po 20. hodine. Pripravená bude relácia História a my o území Slovenska v 16. a 17. storočí, ako aj o Osmanskej ríši. Vysiela Andrea Čelková. Infolumenom vás prevádzali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.